Aș vrea să continui spre aplicația zilei de astăzi cu una dintre cele mai grele afirmații pe care le-a făcut Apostolul Pavel din toate scrisorile sale și din toate spusele sale. Afirmația la care mă gândesc, pe care o găsesc potrivită primului capitol, ca îndemn din partea Duhului Sfânt spre meditație și închinare. Deci această afirmație se găsește în a doua scrisoare către Biserica din Corint, din capitolul 4, versetul 6 și 7. Căci Dumnezeu, care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Cred că v-am pierdut pe toți. Citesc și recitesc acest pasaj de zeci de ori la lectura mea asupra textului și pe măsură mă tot adâncesc să înțeleg. Și aș putea face ca acel profesor de matematici să vă las și pe dumneavoastră în meditație și o să închid Biblia și să mă duc eventual acasă. Pentru că absorpția de atenție a acestui text este una extraordinară. Haideți să-l mai citim o dată. Căci Dumnezeu care a zis cândva, face referire la Geneza, capitolul 1, să lumineze lumina din întuneric, El, Dumnezeu, același, ne-a luminat inimile și cu siguranță Apostolul Pavel are în vedere comunitatea creștinilor. Comunitatea primelor biserici și prin aceasta comunitatea întreagă a tot ceea ce este creștinism autentic. Deci Dumnezeul acela care a zis să lumineze lumina din întuneric ne-a luminat inimile, a luminat inimile comunității credincioșilor, creștinilor. De aici se încurcă lucrurile. Pentru ca să facem, de aici încolo este îmbătătura credinciosului, după ce primește această lumină. Pentru ca apoi să facem să lumineze, să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Aici m-am pierdut. Avem o acțiune directă în ce privește persoana Mântuitorului nostru din pricina acestei iluminări care pătrunde în adâncul nostru. Cam asta ar fi ideea lui Pavel. Și avem de-a face cu o sfântă triadă, Dumnezeu, credinciosul și Iisus Hristos. Ca și când Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu, ar fi incomplet și ar putea să mai primească ceva în sine însuși. De la cine? De la tine? De la mine? De la cel ce am fost iluminat de Dumnezeu și am primit lumina Lui în adâncul nostru. Cornel, sigur vei conduce bine mâine și vei da o lecție superbă la cei care conduc și înveți să conducă pe stradă. Dacă te vei gândi la acest text, sigur vei face un accident. Dar ceea ce complică mai departe și este miezul aplicației spre care vreau să merg, este că Apostolul Pavel ne spune un adevăr fabulos. Ceea ce vă spun mai departe numește Pavel comoara. Ceea ce v-am spus până acum este o comoară. O comoară extraordinară. Zice, comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Frații mei, mă tot gândesc la destinele oamenilor care au trăit pe pământ și au consumat existența în jurul unor comori fabuloase, nu le-au descoperit, nu le-au înțeles, dar ei au murit săraci și într-o sărăcie lucie și în lipsuri inimaginabile. Istoria este plină de astfel de destine. E o mare pagubă pentru fiecare dintre noi să fim posesori a unei comori de care vorbește Apostolul Pavel și să murim în sărăcie și să trăim în sărăcie. Pavel vorbește aici de cea mai valoroasă comoară din întreaga istorie a creației lui Dumnezeu. Și culmea, o purtăm în noi, în aceste vase de lut. Cu alte cuvinte, îndemnul apostolului Pavel este să lărgim perspectiva existenței noastre, fără de care murim într-o sărăcie lucie. Suntem mai bogați decât ne putem imagina. Asta ne spune apostolul Pavel. Avem în noi o comoară extraordinară, pe care dacă am descoperit-o și ne-am dat seama de valoarea ei, valoarea noastră în act, valoarea noastră de zi cu zi, s-ar schimba radical. Pentru că cei ce sunt bogați în lumina și esența acestei valori sunt cu adevărat bogați. Sunt niște gentlemen, sunt împărați, au un alt tip de comportament, pentru că sunt bogați. Cred că spusele în care mă mișc acum se leagă de atmosfera primului capitol din Evanghelia după Matei. Pentru că am observat genealogia pe care ne-a dat-o Daniel. Și primul îndemn este același, de lărgire a perspectivei. Mântuitorul nostru a intrat în istorie într-o atmosferă în care dacă pătrunzi, nu ai decât să te închini cu toată ființa înaintea lui Dumnezeu. Sunt enorm de multe provocări în primul capitol care te duc la închinare. În primul rând, intrarea în istorie a celui ce este Dumnezeu din Dumnezeu. Și asta presupune o ființă infinită, de necuprins. Despre Dumnezeu spune cartea Vechiului Testament că cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde. Apoi cum trebuie să fie Fiul Său, care este Dumnezeu din Dumnezeu? Și în ciuda acestei dimensiuni incomensurabile, culmea este răsturnată orice logică a anticilor. Infinitul se îmbracă în finitudine. Aceasta este o perspectivă fabuloasă. Eu nu știu dacă îngerii au mai putut sta în ceruri care au avut acces la alte realități, fără să tremure, fără să intre într-o emoție extraordinară. Să vadă cum Dumnezeu de necuprins se lasă biologic cuprins de o celulă a vieții. Este o dimensiune extraordinară. Vreau să vă spun, frații mei dragi, că numai din acest punct de vedere, dacă am face o clasificare a ideilor lumii acesteia, nimeni, niciun autor generator de cultură și idei n-a putut emite o imagine mai mare, mai fabuloasă decât aceasta. Dumnezeu în infinitul Lui să intre în finitudine. Această comoară a comorilor se îmbracă la rândul într-un vas de lut. Mai mult, Dumnezeu n-a făcut instantaneu pași în istoria noastră. A gândit mai dinainte. Și despre această intrare miraculoasă în istoria lui Dumnezeu, în finitudinea noastră, El a gândit mai dinainte. A plănuit, a stat de vorbă cu Fiul Său. Cel ce avea să intre în istorie sub numele de Iisus Hristos. Și a dat o perspectivă. Mă tot gândesc când a venit vorba de arborele genealogic, întrebându-L pe Mântuitorul, viitorul Mântuitor al omenirii, dacă își asumă să fie descendentul vreunuia dintre cei de pe listă. Daniel a făcut o clasificare între mai buni și mai puțin buni. Și ai dreptate. Din perspectiva noastră, așa stau lucrurile. Sunt unii mai buni și alții mai răi, prin faptele lor, dovedite de istorie, confirmate de Dumnezeu prin autorizația dată celor care au fost cronicarii Vechiului Testament. Toate acestea, vreau să vă spun un lucru. Nimeni dintre ei n-ar fi avut un merit deplin ca Cel ce este Dumnezeu și Creator al lumii, să zică, din pricina lui Avram, intru în istorie. Nici unul dintre ei, el este numit fiul lui David, pentru că David proiectează cel mai fidel imaginea viitorului salvator al omenirii în toată viața și personalitatea lui. Nici chiar David n-are meritul în baza căruia să fi spus, Doamne, mi-asum. Aceasta este o dimensiune a lărgirii perspectivii, fără de care nu ai acces la tainele în care Dumnezeu a gândit și a proiectat lumea. N-ai cum să contempli. N-ai motivație și argument și cauză ca să poți să ai închinare. Închinarea, dragii mei, poate fi goală sau cu acoperire. Și ca să ai o închinare cu acoperire, demersul de a intra în atmosfera acestor lucruri este absolut necesar. Pentru că este cea mai mare operă de artă a lui Dumnezeu, care la rândul ei nu imită, ci este esență. Și cine face pași către această dimensiune a realității Scripturilor, nu face decât să se închine înaintea lui Dumnezeu. Iată de ce mă pot lega în momentul acesta de față de ce ai spus la început. Că te găsești cumva un om neserios în ceea ce spui, sau superficial, cam așa am înțeles eu. Pentru că ai spus de fiecare dată că și cartea aceasta este cea mai frumoasă carte din Biblie. De fapt, ai dreptate. Pe jumătate însă, pentru că trimiți la un alt tip de limbaj. Este limbajul cerului. În cer nu avem superlative. În cer nu avem grade de comparație, mic, mare, sus, jos, dreapta, stânga. Și știți de ce? Pentru că limbajul cerului are doar un singur cod, deplinătatea. Lucrurile sunt depline. Ceea ce este frumos, este frumos și pe deplin. De aceea Sfânta Scriptură reflectă cu fidelitate limbajul și esența lui Dumnezeu și atmosferei cerești. Fiecare carte e frumoasă în esențele lui Dumnezeu, punct! Dar în felul ei și această frumusețe pe care și-a permis-o Dumnezeu și a generat-o în textul sacru, are o motivație extraordinară. Motivația este, sau dacă vreți, cauza acestei frumuseți este Evanghelia lui Dumnezeu. Pentru că centralitatea scrisorii lui Dumnezeu, poveștii lui Dumnezeu sau veștii bune a lui Dumnezeu, centralitatea acestui discurs al lui Dumnezeu în istorie nu este nici chiar El, ci este Iisus Hristos. Așa spune Apostolul Pavel. Evanghelia lui Dumnezeu, revelată în Vechiul Testament prin prorocii săi, care privește pe Fiul Său. Când mergi în acest traseu al descoperirii lui Iisus Hristos în Vechiul Testament, fiecare carte devine fabuloasă, extraordinar de frumoasă. De aceea este un limbaj al cerului și prin aceasta Biblia are unicitatea ei, pentru că este o carte unitară. Ce o face unitară și fără să se contrazică este exact personajul acesta spre care ne îndreptăm prin Evanghelia după Matei, și anume Mântuitorul nostru. Din pricina lucrării căruia, astăzi putem spera să ajungem în plinătatea de care vorbeam mai înainte. Un alt lucru fabulos care este în această parte a primului capitol ține de intrarea și asumarea arborelui genealogic. Mi-a plăcut, Daniel, că ai acces la propriul arbore, dar se rupe undeva. Oricum este. Oricum este, este. Mi-aduc aminte de Bunelu, care era mândru, mergea până prin anii 1400. Tatălui ținea genealogia din neam în neam transmisă și se oprea undeva prin 1400. Arborele genealogic pe care și-l asumă Mântuitorul ne ajută și ne îndeamnă în același timp la această lărgire a perspectivei. Nu suntem unici în istorie. Lumea nu a început cu noi. Avem în spate o ramură din arborele vieții în care suntem implantați prin destin. Mântuitorul este implantat în acest arbore al vieții cu personaje extraordinare în spatele lui. Când m-am gândit la strămoșii mei, m-am speriat. În primul rând că nu-i cunosc, că n-am niciun acces. Când i-am văzut pe cei din viață, mi-am făcut cruce în toate felurile. Mi-era rușine, la un moment dat, să mă numesc din familia Ghica, mai ales prin mărturia lor în satul meu natal. Greu mi-a venit să-mi asum apartenența la această ramură plină de omizi. Dar gândiți-vă la ramura arborelui genealogic din care veniți dumneavoastră. Câți criminali, câți buni sau răi sunt acolo. Oameni buni. Toată această presiune biologică este peste noi. O purtăm în noi și trebuie să ne o asumăm. Mântuitorul are ramura lui biologică. Și ceea ce este extraordinar în mesajul pe care ni-l dă este că el și-o asumă. Ba mai mult, deschide cea mai mare luptă de sub ceruri și să ridice o cara fiecăruia. Să anuleze limitele fiecăruia. Hai să mergem la Avram. A strălucit în credință. Ne lăudăm cu el și Dumnezeu a spus: băi, te fac tata tuturor credincioșilor. Ce onoare! Și cum noi suntem obișnuiți să vedem doar punctul negru de pe o foaie albă, m-aș gândi la lașitatea lui. Cum și-a lăsat soția să intre în haremul a două căpetenii, a doi împărați din timpul său, cu lașitate. N-a fost în stare să o apere. Asta mă dă peste cap. Ori și în dreptul lui Mântuitorul a ridicat o cara și a dus onoarea acestui om la limitele pe care Dumnezeu putea să îi le dea. Dar ce să vorbim despre Manase, cel mai rău împărat al Vechiului Testament? 55 de ani de crime au umplut Israelul de sânge. Acceptă apartenența acestei genealogii și în același timp o glorifică prin rezultatele lui. Aceasta ține de perspectiva extraordinară a istoriei și despre care aș putea spune foarte multe lucruri. Dar a doua parte a capitolului arată de fapt ce este în spatele acestei atmosfere care umple arborele genealogic și planul lui Dumnezeu în esență. În mod concret, dacă așa de fabuloase sunt lucrurile, ai putea să zici, oh, dacă aș ști, oh, dacă aș ști, aș fi altfel. Stau și mă gândesc la un aspect foarte interesant. Mii, milioane de evrei au regretat că s-au născut evrei. Și și-au negat apartenența. Hai să-mi dai dreptate. Sunt și evrei care și-au onorat. Siguranță. Dar gândiți-vă numai la generația care a ieșit din Egipt. Ce ne trebuie nou Canaan și o generație întreagă n-ajunge în promisiunile lui Dumnezeu? Dumnezeu îi cheamă cu dovezi extraordinare în planurile lui să-i facă bogați. În coapsele lor purtau pe Dumnezeul biologic care avea să intre în lume. Din punct de vedere biologic. Fiecare evreu era, în probabilitatea lucrurilor, purtătorul lui Mesia. Și la un moment dat Dumnezeu alege o ramură și celelalte să întrețină ramura respectivă. Oh, dacă ar fi știut Iuda că poartă în coapsele lui pe Mesia, cum ar fi fost viața lui? Cum ar fi fost? Dacă ai ști că ești înainte mergătorul sau din tine va ieși un fabulos om în lumea aceasta, cum te-ai comporta în istorie? Cum te-ai comporta în viața ta? Asta este problema. N-au știut că purtau în coapse. Și a venit rândul și momentul concret al lucrurilor care trimite la marea bătălie, dincolo de ceea ce știm, dincolo de concret, vestea tulburătoare într-un cuplu, într-o idilă de dragoste, într-un cuplu tare frumos, Iosif și Maria, sunt descriși, diafani de cuvântul lui Dumnezeu, amândoi neprihăniți, cu minți la locul lor, și așteptau să intre în sărbătoarea nunții și vine vestea tulburătoare. Iosif nu știe ce să facă. După lege, trebuia să fie depistată, condamnată și omorâtă cu pietre. Când află în onestitatea lui, vrea să o părăsească pe ascuns și probabil că rabinii mai nivelau lucrurile, ca să nu îi se întâmple Mariei. Și atunci vine Îngerul lui Dumnezeu și zice, stai liniștit. În vasul acesta de lut se află comoara. Dragii mei dragi, vă rog să empatizați cu această situație. Nu vreau să șifonez sărbătoarea de astăzi. Dar o astfel de veste și din partea unui înger, dacă ar veni să te logodești și să știi că se întâmplă astfel de lucruri, nu știu ce mire, ce logodnic ar putea sta netulburat în fața ei. Și culmea, Iosif ajunge să depășească momentul și să creadă și să accepte și să o crotească. Mai mult, Maria să fie înștiințată. Știți ce este aici? Sunt lucruri care ne este și frică să le rostim. Ne este și frică să le gândim. Pentru că ele ascund taina lui Dumnezeu ascunsă din veșnicii și descoperită nouă oamenilor în acele momente. Cum a fost posibil ca Duhul Sfânt să aducă dimensiunea biologică a trupului lui Hristos în Maria? A fost o mamă purtătoare? După metodele de astăzi, ce zice Ioan? A luat ceva din Maria și a pus ceva creat? Nou creat ca Adam de altă dată? S-au amestecat lucrurile? Ne este și frică să gândim. Așa fabuloase lucruri sunt în primul capitol. Într-un vas de lut, o comoară în care gândul ascuns al lui Dumnezeu de dinainte de veșnicii intra în realitate. Ai spus, Daniele, că odată cu tine arborele genealogic al familiei Boca, puf, se pare cam așa-i. Se pare cam așa-i. N-am ce-ți faci la mine. Lucrurile stau altfel. Dar așa să te consolez, să știi că și Mântuitorul a făcut același lucru. Arborele genealogic care a venit până la el l-a închis. El a împlinit istoria. Știți ce este mai frumos alături de această mișcare de robinet spiritual? Este că l-a mai rotit odată. Și din momentul acela Mântuitorul deschide o altă perspectivă. De șansa oamenilor care aveau să vină după el, la rândul lor să poarte făptura lui Hristos în cel care va crede. Despre aceste lucruri vorbește apostolul Pavel. Aceasta este comoara pe care credinciosul o poartă în vasul lui de lut. Și prin aceasta suntem extraordinar de bogați. O asemenea schimbare de traiectorie de existență n-au visat oamenii. Se închide robinetul biologic și se deschide robinetul spiritual. Orice om care se apropie de Iisus Hristos, ceea ce se întâmplă biologic se întâmplă la nivelul spiritual. La nivelul minții noastre purtăm făptura reală a lui Iisus Hristos în noi. Lucrare tot prin Duhul făptuită. Aceasta este comoara care o purtăm în noi. Suntem extraordinar de bogați. De aceea, ca și la Maria și la Iosif și ca peste toți cei din arborele genealogic al Mântuitorului nostru, se deschide împotriva credinciosului o luptă spirituală incredibilă. De aceea suntem urmăriți din toate părțile și apostolul Pavel are o listă mai departe și arată ce se întâmplă cu cel care poartă o comoară de acest tip. Din toate părțile vin presiuni și lupte spirituale ca această comoară să o eliminăm, să renunțăm la ea, să o aruncăm pe drumuri. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut și cred că aceasta este perspectiva pe care vrea să ne dea Duhul lui Dumnezeu prin capitolul 1 din Evanghelia după Matei. De aceea, dragilor, aș vrea să ne gândim la ce șansă ne face Dumnezeu. Uneori am fost gelos pe Avram, pe Isaac, Iacov, dar aș vrea să mă fi numărat și eu un vas din arborele genealogic al Mântuitorului. Și iată că această gelozie nu numai că este anulată, se transformă într-o motivație nemaipomenită. Îți trebuie cu adevărat credință și înțeles al lucrurilor să știi că porți în tine chipul Mântuitorului nostru. Și prin aceasta fața lui Iisus Hristos radiază de bucurie. Se luminează de bucurie. poți face bucurie Mântuitorului din pricina creșterii în tine acestei dimensiuni nemaipomenite. Când ea crește în tine, te bucuri de ea și trăiești în altă lume. Puterea ta spirituală crește, devii un alt om. Dumnezeu să ne ajute, dragilor, și prin aceasta aș vrea să ne ridicăm și să ne rugăm lui Dumnezeu. Amin.